Iniciators šai Daugavpils Universitātes un Latvijas Universitātes apvienošanai ir pati Izglītības un zinātnes ministrija. Mērķis – apvienojot ietaupīt, kāpināt Daugavpils augstskolas kapacitāti un kopumā celt izglītības kvalitāti, saka ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepānovs.
Ir nepieciešams gan koplietot resursus, gan izmantot resursus attiecībā uz studējošo piesaisti un sagatavošanu darba tirgumu un tā tālāk. Tad mūsu šobrīd risinājums ir tāds, ka mēs Daugavpils universitāti piedāvātu veidot kā Latvijas universitātes vai nu iestādi vai nu struktūra vienība par to varētu diskutēt.
Protams, ka viens no iemesliem, ko neslēp Izglītības un zinātnes ministrijā, ir bijis skandāls Daugavpils universitātē saistībā ar Eiropas fondu līdzekļu izkrāpšanu. Daugavpils augstskolē tas nav saprotams.
Neviens ar mums pirms tam par šo ideju nav nec runājis, nec diskutējis. Saprotu, ka ja kāds tagad ir peramais zēns, nu tad to var arī varbūt tādā veidā darboties, bet manā skatījumā, nu, ka šīs lietas īsti nevajadzētu sasaistīt.
Diskutēt par apvienošanos, kad šāda ideja nāk negaidīti, neinformējot, ir sarežģīti. Situācija raksturo Daugavpils universitātes prorektors Arvīds Barševskis.
Nu, tā nav laba pārvaldība, diemžēl arī šoreiz no ministrijas puses, jo nu, nevar vakarā, piekdienas vakarā izlikt sadarbības padomē un pirmdien jau skatīt šo jautājumu, kur nav pat iesaistītās puses informēt. Jautājums ir sasteikts šajā situācijā, viņš ir politisks.
Mēs esam saņēmuši vien dokumentu, pēc to apliecināt vai šādu plānu eksistenci.
Arī Latvijas universitātē līdzīgi kā Daugavpils par ministrijas plāniem rausta plecus. Valda neziņa, bet publiski izskanējusi ideja bijusi negaidīta. Un kā atzīst Latvijas universitātes prorektors Valdis Segliņš, raisa daudz jautājumu.
Kas notiek ar studiju procesu, kas notiek ar studentiem, kādā veidā notiks tālākās studijas un kā viss tiks organizētas. Tas būs ārkārtīgi smags darbs, ārkārtīgi resursu ietilpīgs un nu, tas gan personāli, gan arī studenti ietekmēs tik tālu, ka, nu, kas būs tas rezultāts no studiju procesa un vai šāds pārveides studijas Daugavpilī kā tādā būs ieguvējis. Vai mēs nevirzamies uz to, kad mums paliek ka, nu, svētdienas skolas Latgalē.
Lēmums par abu universitāšu apvienošanu vēl nav akmenī cirsts. Šodien saka Izglītības un zinātnes ministrijā, turpina ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepānovs.
Ja pašas institūcijas negribēs būt tiekties uz sniegumu, tad no ārpuses uzspiest arī būs grūti. Līdz ar to mums vēlējums tomēr sadarboties un meklēt labāku risinājumu.
Lai veiktu reorganizāciju apvienojot Daugavpils universitāti un Latvijas universitāti, nepieciešama politiskā izšķiršanās, un par to nāksies diskutēt augstākajās politiskajās aprindās. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.